Mahigit na 70 koponan ang sasama sa 21st Commonwealth Games na nakatakdang magsimula sa Miyerkules, ika-4 ng Abril sa Gold Coast ng Australia. Ang mga koponan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may isang katangian. Lahat ay bahagi ng Commonwealth of Nations, mga dating teritoryo ng Imperyong Britain o ng United Kingdom mismo. May isang natatanging nanalo, ang Australia. At ngayong mga panahon, may isang maliwanag na tanong pa din ang nananatili. Tunghayan natin ang ulat na tinipon ni Stefan Armbruster na isinali namin sa ating wika. Nagdaratingan ang mga atleta sa Gold Coast sa Australia sa harap ng simula ng Commonwealth Games sa linggong ito, isang preparasyon mula sa mga bansa ng Commonwealth. Sa India, nagbabanggaan ang mga tagasunod tungkol sa kwalifikasyon ng kanilang mga paboritong wrestlers at sa Nigeria, nagkaroon ng halos araw-araw na palabas sa telebisyon.
We're counting down to the 2018 Commonwealth Games. We're excited about that one because it gives us another opportunity to look at our athletes.
Ang theme ng koponang England ay ang awiting Jerusalem. Ito ay base sa 2 tula tungkol sa muling pagdating ni Jesus. Para sa Gold Coast Games, may malaking bilang na mga medalya at laki na mga koponan mangyayari sa unang pagkakataon at siyempre ang mascot na isang asul na koala. Pero tuwing ika-4 na taon, may tanong na hindi umaalis. Ito ay tinaas sa Australian media kagaya ng nangyari noong Glasgow Games noong 2014 ng British comedian na John Oliver.
And now, this.
And now, Last Week Tonight asks, how is this still a thing? This week, the Commonwealth Games. How is this still a thing?
Sa Brisbane, sinabi ni Professor Ian Hall ng Griffith University International Relations na ito ay isang tamang tanong.
I think the Commonwealth Games is one of the most important aspects now of the Commonwealth of Nations, which, you know, itself is a kind of an odd British imperial relic in lots of ways, but one of its great legacies has been the games.
Ang lahat ay nagsimula noong 1930 bilang Empire Games nang ang imperyong British ay halos wala na. Ngayon sa Gold Coast, 71 koponan na sumasakop sa 53 dati at kasalukuyang pag-aari ng Britain ay maglalaban para sa 275 medalya mula sa 18 sports. Nangunguna ang Australia sa pangkalahatang bilang ng medalya, kasunod ang England. At may mabilis na pagbaba ng bilang na kung saan ika-4 na mga koponan ay hindi pa nananalo ng kahit isang medalya. Sinabi ng punong ehekutibo ng Commonwealth Games Corporation, Mark Peters, na ang games ay nag-aalok ng maraming oportunidad.
A lot of the athletes, particularly from those smaller countries, this is a chance for them to be inspired, still dream of an Olympic Games, but the Commonwealth Games is, in a sense, their pinnacle.
Kasama din dito ang mga sports na hindi kasama sa Olympics, kagaya ng lawn bowls, netball at squash. Ipinahayag ng bituin ng Malaysian International Squash, Nicole David, ang kahalagahan ng kanyang gintong medalya mula sa Glasgow Games.
To get a medal here is a big thing for squash player in the Commonwealth and also just in terms of representing your country from Malaysia, it really is very significant too.
Kasama ng mga atletang may pangmundong galing, mga maharlika, diplomatiko at media mula sa buong mundo, si Mark Peters ang magiging punong abala sa palaro na may mataas na hangarin.
The ultimate goal is that people understand that the Gold Coast as a city is something absolutely fantastic and somewhere you want to come.
Dahil hiwalay ang Britain sa European Union at magiging punong abala sa pulong ng Commonwealth Heads of Government pagkatapos ng palaro, sinabi ni Ian Hall na may usapan tungkol sa muling pagpapasigla ng ugnayan.
Commonwealth leaders are going to be asking the British, okay, so where next? What sort of relationships do you want to have with us after Brexit and what sort of transition would you like to play with us?
SBS
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 SBS Radio.